人之间，雨下得这么大，天色也渐渐暗了，再走不出去的话，今晚就要被困在山上了。真烦，和儿子一起出来旅行，却在这荒郊野岭的地方迷路了。儿子，儿子，儿子，你没事吧？这可怎么办呀？哎，儿子，你快看，前面好像有人路过。喂，喂，你好，真是不好意思，我们是游客，但是在这山林间迷路了，您知道走哪条路下去吗？什么？
好了，
这里地形复杂又大雨磅礴，最好是先休息一下，
小野猫，
等雨停了再下山去。
遵循
这
9780，
虽然是这样，可是我和儿子都一副落汤鸡的样子了。
324327，
您是说您是这附近的村民，可以让出家里的地方让我们母子借宿一晚，明天再送我们下山？
啊，那真是太谢谢您了，我们跟您走吧。
终于是有一个遮风挡雨的地方了。儿子，你先把湿衣服脱下来放到椅子上，不然这么冷非要感冒不可。这里虽然比不上酒店，多少算是一个功能齐全的房间，一会儿我们就在这张床上将就着睡一晚吧。来，擦擦身上的雨水。
您怎么突然进来了？我们母子正换衣服呢。不要，儿子，儿子，这女人又是谁？竟然偷偷摸摸的跟进来，还把我的宝贝儿子给捆绑住了。什么？这是你的老婆？你们，难不成是开黑店的，想要对我们母子做什么？你放开我，你放开！别摸我的身体！你说什么？深山老林里面没有什么娱乐，想要让我给你这色鬼做一发？你开什么玩笑？还有没有王法了？你再不放过我，我就要报警了。 不要碰我儿子。什么？我若是不从，儿子他就要受皮肉之苦。你这混蛋。好吧，我知道了，你们不要对我儿子下手。这又是做什么？非要我戴着这个眼罩是吗？算了，早点做完就让我们母子离开。戴上它，感觉自己的其他感官都更加敏锐了，可是现在的我什么也看不到，这要我怎么？ 不要推搡我了，我跪好就是了。 你的那个东西抽打在我的脸上，难道现在就想让我
竟然要塞进我的嘴巴里，强行让我吞吃掉这个肉棒。说好让你舒服的发射一次，你可不许说话不做话。旁边都好硬。要是我多久没有发射了，臭卤蛋出去我的嘴巴里，找到都这么厉害，我越来越兴奋地勃起来了。怎么会让我们母子都遇到这种颠覆三观的事情？好在给别的男人口交，也不知道儿子是不是还在看着我。想想就觉得好羞耻啊。嘴巴更剧烈的抖动起来了。这男人只是嘴上强硬而已，分明是个秒射的家伙。看我用嘴巴把他的肉棒弄射了，今晚他就没戏唱了。你怎么拔出去了？这么强硬的捅进去人家的小嘴里了，我又插进喉咙里了。我怎么感觉哪里不对啊？这男的勃起的好凶。刚才还在我舌面上进进出出的鸡巴，现在都挺着龟头开始在我的喉咙了。 半山了。好难受，怎么肿开的这么大，也没有办法完全吞下这个肉棒啊。讨厌，不要再拿你的肉棒做我的脸了，臭臭的包皮垢，熏死我了。可是这味道充满了男人的荷尔蒙。身体变得好弱呀。不行，我在胡思乱想什么呀，现在可是在被强奸，不可以有感觉呀。救命，又是张小智的口腔。张真的受不了了，我一点一点吃吧，堵住了喉咙，人家都没有办法呼吸我。我突然想死，人家的嗓子眼可不是你监狱的小姐，不要不要我。
好像变了一个人一样，这里的肉棒变过着方向，把我的嘴巴当作飞机杯一样，狠狠地抽插着我的小穴和嗓子。这一阵阵的腥臭的精液味道真是太恶心了。你满足了吧？快点放了我们。
怎么可能？你不是刚才才射过吗？你的鸡巴不会软下去了吗？等一下，你这些混蛋，真轮奸我，我觉得好骚啊，我吃不下了。为什么轮奸有什么不好的？一会儿用完了我的嘴，还有小学取货，一定要把我操得服服帖帖的。你们
小东西，干嘛摆出一副一脸震惊的样子？没见过你妈妈如此骚浪的给别的男人口交吗？给我坐好，你这内裤太碍事儿了，看我给你脱掉。哎呦，你这个肉棒是怎么回事啊？看着自己的亲生母亲被凌辱强奸，你竟然兴奋起来了？不是，怎么不是啊？刚才在湿漉漉的衣服里藏着还不知道，现在你的鸡巴全都暴露出来，还有什么可狡辩的？坐好，我警告你，你那个丰乳肥臀的贱货妈妈还在我男人和村里其他男人的轮奸之中呢，要是不想她有事就给我乖乖听话。不过这一回可好玩了，看着亲妈被几个壮汉连续的口爆，做儿子的还越看越兴奋起来呢。你的这根变态鸡巴和你妈的骚浪身体简直是绝配呀、啊！不信你听，刚才还义正言辞地谴责我们呢，可是现在你妈妈那张贱嘴里传出来的已经是娇喘呻吟声了。
这包里面好舒服啊，我又喜欢上这种感觉了。人家再受不了经验了，人家要被打肉包凑出感觉了。儿子，不要看妈妈，我在叫你不要看过来呀。
谁让你转过头去的？给我把目光好好放在你妈的脸上，仔细的看清楚。抽死你个变态！告诉我，你妈嘴里是谁的鸡巴？说。很好，现在告诉我，你妈被几个男人强奸了？三个可不对哦， 我这屋外还有几位等着和这小婊子翻云覆雨的村民呢。哎呦，你瞧呀，第三个男人也在你妈嘴里爆射了一大滩精液呢。可怜的骚货妈妈哟，正在努力地把粘稠的白灼精液一口一口地吐出来呢。外面的都进来吧，到你们了。这些男人只是些粗人，不懂得怜香惜玉，直接抱起你妈妈的丰满身体扔到床上了。喂喂，小变态，想不想知道你妈衣服下面是什么样的？那你就瞪大眼睛好好看着。哟，上衣和胸罩被胡乱的撕扯开，下身的丝袜和内裤也凌乱的被扒开一边。怎么样，长大之后第一次如此直观的看到你妈妈的淫荡身体是吗？那我倒要看看你能坚持多久。哎呦，恐怕先坚持不住的会是你的妈妈吧。这些男人呢，没见过多少女人，尤其是像你妈这样长着一对风骚大奶子的女人。一个人伸手抓捏她胸前的柔软，在上面留下一道道红白相间的痕迹。一个人张嘴含住她那发紫的奶头，一下下地抿着嘴唇拉扯。你妈叫得越来越大声了，她的骚奶子是不是很敏感呀？被这两个人轻轻玩弄几下，就这么大的反应。问你呢，你妈的奶子骚不骚啊？哼，不知道，你这儿子也真是不称职，连自己骚货妈妈的敏感点都不知道是哪里。
求你别掐了，我的手头都要被你给掐出血了。从酥麻到痛苦，这感觉像是蚂蚁在身上爬。不要呀！我让你吸奶子还不行吗？不要用力的咬下来了。竟然用牙齿咬我敏感的乳头，会受不了的，会受不了，会头晕过去的。
你怎么下嘴没轻没重的，嘴里叼着他的骚奶头还这么使劲的往外扯，这婊子都疼得失去意识了，要是操了一句没有反应的烂肉还有什么意思啊？快点快点，插进他骚逼里面去，把他操醒过来。真是的，你妈这身子骨不行啊，一会儿玩弄你的时候可别像他一样这么不禁折腾才好。
不要拉着他。不要。我从来没有被别的男人侵入过。小雪也被狠狠地扎进来了。不要啊！好痛！拥抱我阻挡！
被擦得哀嚎不止呢。你那母狗妈妈再不学会享受这场性爱，我可不敢说这些男人会做出什么事情来哦。明明是个骚浪的婊子，在儿子面前就不要装作一本正经了。骚鼻里的肉棒快要把你操出水来了，就别装模作样的保留矜持了。你是没看到你儿子的肉棒哦，硬得可厉害了，还不多让他听听你的呻吟声。哎呦，小东西，你的鸡巴挺立得越来越凶了，怎么看爽了？先用我的脚丫给你踩一踩肉棒吧。原来是个小学老师啊，名字也好土。每天做着教书育人的事情，如今却摆出这般淫乱的样子。不到1.6米的身高，却生了这样一副色情至极的身体，这肉感十足的曲线勾引了不少男人吧。还有这屁股真是太骚了，看得我都想抽上几巴掌。你看你看，那个正在操你妈的男人双手环抱着你妈那丰腴到极限的肉臀，啪嗒啪嗒的把鸡巴往骚逼里送。你那骚货妈妈正仰面朝天的哇哇乱叫，像是彻底放弃抵抗，开始双手扒开自己的骚穴，欢迎男人的肉棒操进来呢。看来你妈真的堕落成一只千人骑万人操的母狗婊子了。耳朵凑近点，让你好好听听她是怎么哀嚎着求肉穴里的大鸡巴狠狠操她的。
小穴里面好痒啊，我竟然被强奸犯操出感觉来了。可真是好爽啊，要被操出大鸡巴的努力了。这么敏感的时刻，我会高潮到喷水的。不要不要
哎呦，你这变态，那男人被你妈紧致的骚穴夹得射精也就算了，你跟着凑什么热闹？亲眼看着自己的妈妈获得强奸高潮，竟然自己也跟着射出来了吗？我的脚底都是你的精液了。哼，儿子犯错，那叫妈妈来补救吧。往你妈的脸上踩一踩，看看面对儿子的精液，他会怎么做呢？真是贱狗中的贱狗啊，即使知道是儿子的精液，作为一只发情的雌性动物，也会义无反顾地舔下来吃掉，真是贱到不行啊。骚货臭婊子，快点给我舔干净，换个男人来操你了，继续给我夹紧肉穴。
儿子的火力精液，真是好吃啊。不行了，妈妈实在是受不了身体的欲望了。儿子的精液也好，谁的精液都好，全都射出来给我吧。妈妈， 会全部都吃下去的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
不多玩一玩多可惜。咦，小变态，你怎么也来了？快看了，弟弟，村里的小叫花子把你妈的屁股当作炮架子，把她的肉棒放了上去，就这么跪在你妈菊花后面，看着她的小屁眼儿，因为小穴和嘴里的舒爽感而一下一下的收缩着，然后用她的两只手抓着那两瓣圆润肥美的臀肉，让她的鸡巴在你妈屁股沟里前后的摩擦。有这么爽吗？你看他的手指都嵌抓进你妈的屁股蛋子里了。现在我要让你看着听着感觉着你的母狗妈妈是怎么被这些男人玩弄的。他们只会轮换，不会停止。而你要是不小心射出来的话，你和你妈就都没得救喽。我们开始吧。肉棒一下就勃起得这么粗大，可是要输掉和我的赌局的。不过这也实在不能怪你，毕竟你的妈妈真是太骚浪了。瞧着她的美背、细腰和丰臀，正被身下和面前两个方向的肉棒反复交错地操弄着，这进进出出的抽插换来一声又一声的淫荡娇喘，用不了一会儿他就会紧紧地收缩着小菊花，高潮的口水直流，变成一只只知道做爱的母狗了呢。我问你，在你妈高潮的那一瞬间，你想不想让自己的鸡巴被姐姐狠狠地蹂躏，狠狠地按揉你的鸡巴？哎呦呦，肉棒抖动得好厉害呀，被我的话语挑逗得要坚守不住了是吧？你们再过来两个，掏出鸡巴让这婊子握住，手里也不能闲着。
本资源由电报老王 AS32 分享。 更多资源可以聚集到索老王 AI 三吧。
那你告诉我，在你的幻想里有多少人在强奸你的妈妈？嗯，是不是把她所有露在外面的洞口都插入，再灌满男人们的精液了？嗯，就像现在一样，母狗妈妈在一边呻吟着我还要，一边接受着四面八方射出来的精液，用她那诱惑又淫荡的身体接受着大量的精液，是不是？能、我们说话的功夫，你妈的骚嘴已经裹出一个男人的精液了。你说她到底能喝下多少这些又腥又臭的白灼银浆呢？剩下的男人也换掉了，妈妈的骚穴好红肿啊，可是丝毫不影响她变得更下贱的迎合着身下男人的抽送。只要有肉棒的都能来操你的妈妈，只要能射出精液的都能来灌满你的妈妈，对不对？你不也是这些男人中的一员吗？射吧，射给你的骚货妈妈，射她后背上，射她屁眼里都随你，让她叫得更大声更骚浪，让她爽到双眼翻白，让她全身的洞都被操烂，才是你这做儿子的应该做的，不是吗？快看，你妈妈已经开始抽搐了。什么？你说什么？你不想要她了？那好，兄弟们一起上吧，玩完了接着扔在深山老林里就行，这可是他的儿子说的哦。
儿子你来了，被好多个鸡巴操搞成了。骚货妈妈以为肉不生死了。
好大一声浪叫，你儿子都受不住折磨，射了好多精液呢。那也就是说，今晚还要让你们母子继续啊，骚浪妈妈和变态儿子，下一步该怎么玩弄你们俩呢？
好了，亲爱的，我是一梦，欢迎关注小野猫的喵工坊 Q 群9780790026 QQ。
本资源由电报老王 AS 三八二分享，更多资源 TG 搜索老王 AS 三八二。